Sveikinu visus susirinkom į studijas ir mūsų laukia ateinančio šių metų eilinio penkto sekmadienio evangelija Lukas penktas skyrius pirma 11 eilutės.
Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minės iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui, irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė, mokytojau, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarė, jie užgrėbė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trukinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos konės kendo. Tai matydamas Simonas Petras puolė Jėzų į koją sakydamas, pasitrauk nuo manęs viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgastis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebedėjo sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui, nebijok. Nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkė į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį.
Girdėjome viešpaties žodį. Ir bandant atsakyti į pirmą klausimą, kokia čia galėtų būti pagrindinė mintis šitame tekste, gal jums seksis labiau negu man. Nes man labai nesisekė. Aš aišku turiu kažkokią versiją, bet galvoju, kaip dvasia duos prabilti čia visiems susirinkusiems ar patvirtins, ar kur galėtų būti išrišantis žodžiai arba sakinys arba vieta, kuri kažkaip visą sujungia ir mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Ir va šitoj vietoj pasižiūrėsim, kaip čia mums išlis viskas. Taigi, tas kartą, kai minios veržėsi, yra egeneto graikiškas žodis, jis Luko evangelijai labai būdingas, pradėti naują tarsi pastraipą arba naują istoriją, bet nėra kartą, o yra nutiko taip, o nutiko taip, o nutiko taip, o nutiko šitaip. Lukas labai nori papasakoti, kartą tai atrodo galėjo nutikti, galėjo nenutikti, bet vieną kartą tai buvo, kitą kartą kitaip, bet iš tiesų Lukas evangelijoje banda pasakojimą, paskui pasakojimą, tarsi tokia kaip banga mums užlieti to Jėzaus gyvenimo įvykiu. Todėl vertimas yra, nutiko taip, kad minios veržėsi, va, o čia tai nutiko. O kartą veržėsi, kartą nesiveržė, tai čia visokių tų kartų būna. Tai va, pirmas. Ir kasgi nutiko, kad minios veržėsi klausytis Dievo žodžio. Ne šiaip žodžio, bet Dievo žodžio, kurį vien išgirsti neužtenka, dar reikia atsiversti ir veikti. Tai yra žodis, kurio vien išgirsti neužtenka, nes tas žodis reikalauja ir tam tikros laikysenos, tam tikros atsako. Luko 6 skyrius 47-49 eilutės. Kam vadinate mane viešpatė, viešpatė, o nedarote, ką sakau? Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir jos vykdo, aš jums parodysiu, į ką jis panašus. Jis panašus į namą statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos. Užėjus potviniui, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo gerai pastatytas. O kas klausosi mano žodžių, bet jų nevykdo, panašus į žmogų pasistačiusi namą be pamato, tiesiog ant žemės. Vos tik srovė į jį atsimušė, jis be matant sugriuvo ir to namo griuvimas buvo smarkus. Taigi pats Jėzus perspėja, kad yra skirtingi klausimosi, žodžio klausimosi lygiai. Yra toks smalsavimas, ieškojimas kažkokių lengvatų, o yra kitas išgirdimas žodžio kaip kvietimo kažką savo gyvenime atsiliepiant keisti. Simonas parodo, kaip reikia atsiliepti į žodį, tam žodžiui paklusdamas. Genezareto ežero, kur čia viskas vyko, gi prie Genezareto ežero. Kodėl ne Galilėjos jūros? Pavadinimo, kuris nesutinkamas už Naujojo testamento ribų, nėra kitose jokiuose dokumentuose vadinama Galilėjos jūra. Visur yra Genezareto ežeras. Tik Naujame testamente yra kažkodėl duota šitas pavadinimas, taip tarsi atsipažindavo. Taigi Lukas, mes žinome, išsilavinęs buvo, medikas buvo, ir jis rašo graikiškai kalbantiems krikščionims, būsimiems krikščionims šitą tekstą, jis tengiasi būti pakankamai tikslus. Jisai vadinasi istoriko, Lukas istorikas. Jis piešė, kaip galima tikslesnį paveikslą, todėl vadina Genezareto. Pavadinimą Genezaretą randame pirmoji Makabėjų knygoje 11 skyriui 67 eilutė.
O Jonatanas ir jo kariuomenė pasistatė stovyklą prie Genezareto vandenų.
Ten vyko šita stovykla. O Genezaretas yra derlingo žemės ruožas vakarinėje ežero dalyje. Ir mes pro jį važiavome, kai buvome šventoje žemėje. Ir mums buvo pasakyta, kad čia nuima 2 arba 3 derlius iš to ruoželio palei ežerą, nuima kelis derlius metuose, nes jis yra labai derlingas. Ir džiugu buvo, kad neatėmė niekas to žemės, kad žmonės gali ten dirbti ir auginti ir tikrai tą žemę derlingą išnaudoja. Minė spaudžia Jėzų, Jėzus pastebi valtis. Po nakties žvejybos žvejai valėsi tinklus. 2 valtys. Ir tos 2 valtys yra ta partnerystė, kad dabar nepasakysiu tiksliai, bet skaičiau, kad yra 3 rūšių tinklai buvo naudojami. Ir vieni tinklai buvo iš valties, kiti tinklai buvo dar kažkokie, o buvo 3 rūšis tinklų, kuri galėjo būti ištiesta tik 2 valtim tarp 2 valčių. Ir tarsi taip apgaubiant tam tikrą vandens kiekį. Tai 2 partnerių valtys, tai nesusiję žvejai. Tai žvejai, kurie skirtingomis valtėmis, bet žvejoja kartu, savo pastangas jungia kartu. Čia kaip kokia korporacija. Tas bus svarbu vėliau, suprasime. Simonas padaro Jėzui nedidelę paslaugą, leisdamas jam pasinaudoti savo valtimi. Nes tarp Kafarnaumo, tai yra Petro namų, ir Tapchos yra netoli tos Tapchos, tai yra ta vieta, kur klausė ar myli mane 3 kartus, kur po prisikėlimo davė pusryčius, ten, kur mes atsimenam, yra tokia mažutė akmeninė koplytėlė, Mensa Christi vadinasi, Kristaus stalas, toks akmuo didžiulis, ir sakoma, kad ežero ant pakrantės esantis akmenėlė yra širdies formos, nes susijęs su tuo klausimu, ar myli mane. Taigi, tarp Kafarnaumo ir tos vietos dabar nėra išlikę, nes ežero forma keičiasi, bet truputį matosi, kas sugeba įžiūrėti, tokia kaip amfiteatro slėnis, reiškia nueinantis amfiteatrinis slėnis į ežero pusę. Ir yra manoma, kad Jėzus buvo pasirinkęs tą vietą, žmonės sėdi tame slėnyje, žemyneinančiame amfiteatrinėme, o jis įsėdo į valtį, truputį atsiyrė ir gavosi labai gera akustinė erdvė kalbėti ir mokyti toje įlankoje. Jis tą darė kaip? Įlipęs į 1 valtį, kuri buvo Simono, paprašė į truputį atsistumti ir atsisėdęs mokė minės iš valtį. Viena, tai pabandyktų labai ilgai valtyje pastovėti, o kitas dalykas, jisai yra mokytojas. Tai mokytojas jau sėdi ir visada atsisėda ir netgi atsisėdo, kai mokė anksčiau. Tai buvo 4 skyrius, 20 eilutė. Užvertęs knygą, Jėzus gražino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogai esančių akis buvo įsmeigtos į jį ir jis pradėjo jiems kalbėti. Taigi mokytojo laikysena yra, jis sėdi. Ką jis dabar sako po viso šito? Irkis į gilumą. Ir tada egzegetai pastebi, kad irkis į gilumą yra vienaskaitos slėpimoji nuosaka skirta Petrui. Nes jis yra kapitonas, jis yra vadovas šitos valties ir šitos grupės tikriausiai. Tačiau atsiranda ir daugiskaita. Ir išmeskite tinklus valksmui. Tu duo komandą visiems irtis į gilumą, o tada visi likusieji, sekanti komandą visiems nariams, išmeskite tinklus valksmui. Tavo sprendimas yra atnaujinti žvejybą, o jų sprendimas yra toje žvejyboje aktyviai visiems dalyvauti. Tai ne pasiūlymas, kad, aš siūlau jum dar pažvejoti. Ne, Jėzus duoda įsakymus. Irkis išmeskite. Tai dieviškas nurodymas. Ir tada Petras atsako, visą naktį mes nieko taip toliau, tarsi Jėzus nežinotų, kad jie visą naktį žvejojo ir nieko nesugavo, bet Petras mėgina priešintis. Tai žodžiai, kad jis mėgina priešintis. Paskui vėl girdėsim, kodėl. Sutinka, bet dėl tavo žodžio sutinka, bet ne su entuzijazmu. Vat Jėzus pasakė, o tai pirmin per ugnį ir vandenį. Nieko panašaus. Dar bando paburpčiati. Taip kaip ir kartais mum būna su tarnystėmis, žinai, kam čia to reikia, galėtų kas nors kitas tą daryti ir visa kita. Mes taip atvirai nepasakom, kad ne, bet jeigu kas girdėtų mūsų tą vidinį monologą pabumbėjimą, tai to pabumbėjimo dažnai būna. Ir tai nebus vienintelis mokinių pabumbėjimas ir priešinimasis. Luko 8 skyrius 24 eilutė. Tuomet pripuolė mokiniai ėmė žadinti Jėzų šaukdami mokytojų, mokytojų mes žuvome. Atsikėlęs į sudraudė vėtrą ir bangas, jos nurimo ir stojo tyla. Tada 9 skyrius 13. Jėzus atsiliepė, jūs duokite jam valgyti. 12 atsakė, mes nieko daugiau neturime, tik 5 kepalėlius, nebent nueitume ir taip toliau. Ir tada 18:28. Tuomet Petras tarė, štai mes viską palikę, nuėjome paskui tave. Yra tam tikro derėjimosi, tam tikro, gal tu viešpatė, ką nors čia netaip supratai, ir jeigu kas mes tau padėsime suprasti situaciją. Nes tikriausiai, ką nors praleidai, vertindama situaciją. Tai va čia irgi mūsų santykėje su Dievu kartais būna tokio elgesio. Tu, Dieve, tikriausiai nežinai, bet aš tau pasakysiu. Kaip tu gali iš manęs reikalauti tokių dalykų, arba mane kreipti į tokius dalykus, jeigu tik tu žinotum, kaip iš tiesų yra. Labą dieną. Arba kaip čia galima tam žmogui ką nors gerą daryti, tai negi tu, Dieve, nežinai, koks jis jie yra. Tai kai aš numirsiu, būtinai tau viską papasakosiu prie dangaus vartų. Tačiau jie jau mėgino žvejoti vieni. Ir nors yra profesionalų žvejai, reikia suprasti, kad Jėzus yra daug daugiau, kad jo valioje visos gyvenimo situacijos ir bet koks profesionalumas. Jeigu mes džiaugiamės, kad mes kažką įgundame ir kažkame esame geresni už kitus, tai tas niekada nekalios Dievui. Jis visada yra vienodai geras visame kame, nes nėra nieko, ko jis nepalaikytų buvime arba ko jis nekontroliuotų. Bet jie dar to iki galo nežino, todėl mano, kad, gerai. Mokytojau, kreipinys buvo naudojamas žodis, kuris atitinka Morkaus Evangelijos rabi, bet Lukas naudoja graikišką žodį mokytojau, nes jo, kaip minėjau, tekstas yra daugiau helenistinė auditorija, graikiškai kalbančiai auditorija. Jėzus ką padaro? Jis atnaujina žvejybą ir kada ją atnaujina? Kai jie visą naktį žvejojo. Jie taip išvalė, sutaisė tinklus, nori eiti miegoti. O jisai ne tik, kad sutrukdė tą reikalą pasiskolindamas valtį, bet jis dar jų nepaleidžia, jis juos pavargusius savo įsakymu gražina į žvejybą. Ir ne tik tada, kai jie pavargė ir turi ilsėtis, bet lygiai taip pat tokiu metu, kai žvejyba nevyksta, tai yra diena. Diena žuvis gali matyti tinklą ir jo vengti. Todėl buvo žvejojama naktį, kad didesnė galimybė, kad tos žuvis į tą tinklą papuls. Dar pagalvokite, kad jie visą naktį vargo, jie ištraukė valtis, dabar įkišo atgal ir paskui jie išvalė tinklus, o dabar vėl juos turės užmerkti ir išvalė, tai reiškėsi ir lapų, ten kokių šakų, ten kokių žalių. Ir kai jie dabar antrą kartą pabandė dėl to, kad Jėzus jiem liepė vėl sugrįžti krantą, jie vėl turės valyti. Nu, vienu žodžiu, suprantamas yra jų tas neentuziazmas. Jie patyrė savo kasdienybę, jie žino tą kasdienybę, jie sako, tu dar labiau komplikuoji ir taip komplikuota ir sudėtinga mūsų gyvenimą. Vat pirmoji reakcija Jėzų. Tačiau nepaisant lengvo priešinimosi, Simonas paklūsta. Bet dėl tavo žodžio. Nes Dievo žodis reikalauja paklusnumo. Jis nesakomas tuščiai. Nes Dievo žodis yra tikrovė kurianti žodis. Jeigu atpažįsti, kad per Jėzų, Jėzuje girdime Dievo žodį, tai mes žinome, kad Dievas tuščiai nekalba. Vat mes tai visokių balabaikų prišnekam. Bet jis tarė tebūnie šviesą ir atsirado šviesa. Jis tarė tebūnie atsiskiria naktis ir diena ir tai tapo tikrovė. Dievo žodis nesiskiria nuo tikrovės, nuo gyvenimo. Tai yra ta patus dalykai. Kaip Jėzus ir žadėjo, jų žuklė sėkminga. Tačiau sėkmė tokia, kad netgi kyla grėsmė. Čia kaip iš vieno kraštutinumo į kitą. Čia nieko nesugavo keurą naktį, o čia dabar sugavo tiek, kad kyla grėsmė, nes trukinėja tinklai, o tai reiškia, kad ta sėkmė gali labai lengvai tapti dar vieną didžiulę nesėkmę, dvigubą nesėkmę. Tai yra, sugavome, bet nieko neparnešėme ir dar sutrūko tinklai. O tai sėkmė, ar ne? Kad net valtis ėmė skęsti. Kas iš tokios sėkmės, su kuria nugarmė į dugną. Tai matote, toje sėkmėje buvo dar didesnės nesėkmės galimybė. Pradėjo trukinėti, bet nesutruko galutinai. Jėzaus dovanota sėkmėje ima trukinėti įprastas santykių ir gyvenimo saugumą užtikrinantis tinklas. Jėzaus sėkmės mūsų gyvenime atveju mūsų santykių tinklas ima trukinėti ir keistis, ar ne? Tikrai taip. Tikrai taip. Tas, kas buvo įprastas mums tinklas, kuris gal nenešė nei daug sėkmės, kokią vieną kitą žuvelę pagaudavom ir pasidžiaugdavom, bet realiai su Jėzumi tas santykių tinklas ima trukidėti. Sėkmė turi būti pasidalinta, pakvietė kitus bendrus ir pripildė ir jų valtį. Sėkmė turi būti pasidalinta, ji nėra asmeniška. Dievo dovanojama sėkmė, jeigu mes bandysime ją su savo valtim, su savo tinklu ir su savo gyvenimu viską akumuliuoti ir išlaikyti, gali būti, kad ir nugarmėsime dugną, nes ta gausa, kuri yra iš Dievo ateina, yra skirta tas talentas, tas supratimas, tas gebėjimas, jis niekada nėra asmeniškas, jis yra skirtas pasidalinti. Bet kas dovanoja sėkmę? Paklusnumas Jėzaus žodžiui. Kad jos ko neskendo, vėl sako tos valtis, bet nenuskendo, tačiau grėsmė liko, ir reikalauja tolimesnio pasitikėjimo Jėzumi. Ir tada vėl atsimenam, jau skaitėm, audra. Jėzus valtyje miega, valtis tokia audra, kad ko neskendo ir jie žadina ir jis sako, tau nerūpi, kad mes žuvame. Tai vėl buvo jų tikėjimo ir pasitikėjimo patikrinimas, kad jeigu Jėzus yra toje valtyje, kokia dar gali būti nelaimė. Simonas Petras. Tai tik vieną vienintelį kartą, kada Lukas pamini tuos du vardus, Simono Petro vardą. Bet mes žinome, kad Petru jis bus pavadintas tik šeštam skyriui. Vėliau, nors čia truputį pankstinta. Simonas jo vardas, Petras yra jo tarnystės vardas, jo funkcija, jo užduotis, jo misija. Ir tada Petro reakcija, pasitrauk nuo manęs, aš nusidėjėlis. Ir šita reakcija, egzegetai sako, mums sako tris dalykus. Pirma, Jėzus atpažįstamas kaip turintis galę. Petras pirmasis šioje evangelijoje pavadina Jėzų viešpačiu. Pakol kas dar niekas iki tol Jėzaus nepavadino viešpačiu. Petras yra pirmasis. O viešpačiu tai reiškia Donai, tai reiškia šventas. Ir kadangi čia yra viešpats, čia yra šventas, šventumo akivaizdoje iškyla nevertumo grėsmė. Ir ta nevertumo grėsmė randame išėjimo knygos 20 skyrius, 19 eilutė. Tu mums kalbėk ir mes klausysime, sakė jie Mozei. Te nekalba mums Dievas, kad nenumirtume. Tada teisėjų knygos 13 skyrius, 22 eilutė. Manoachas savo žmoną ir tarė. Mes tikrai mirsime, nes matėme Dievą. Susiduri su kuo nors šventu, gero nelauk. Toks buvo įsitikinimas. Pirma Samuelio knyga, 6 skyrius, 20 eilutė. Bet šiame šio vyrai klausė, kas gali stotis tarnauti viešpačiui šiam šventajam Dievui? Pas ką jis nuo mūsų eis? Taigi, vat yra ta baimė. Ir tada Petro, kuris žino įstatymą, žino tas knygas, reakcija, jeigu jis atpažino viešpatį, tai jisai, laba diena, kas dabar man būt? Antras dalykas, jis sako nusidėjėlis, graikiškai hamartokos. Irgi pirmą kartą panaudota žodis evangelijoje. Iš viso žodis nusidėjėlis Luko evangelijoje panaudotas 18 kartų. Mato 5, Morkaus 6 ir Jono 4. Taigi Luko evangelijoje nusidėjėlis yra labai dažnas terminas, bet Luko evangelijoje kitas dažnas terminas, kurio nerandame kitose taip kartojimo, yra gailestingumas. Juk tik Luko evangelijoje mes turim paklydusios avies, sūnaus palaidūno istoriją, pamestosios drachmos, taigi gailestingumo evangelija yra Luko evangelija, todėl, kad ten net 18 nusidėlių yra. Ir dar save galime prie jų priskirti. Tie, kurie labai, kaip sako, teisūs ir labai jau tokie šventi, jiems skirta Jono evangelija. Nes tik 4 kartus ten nusidėlių galim rasti. Graikų kalboje nusidėlis neturėjo religinės sampratos, taip kaip mes dabar suprantame, bet buvo naudojamas įvardinti įstatymo laužytoją ir nusikaltelį. Tas, kuris laužo įstatymus, tas, kuris vadinasi greuna visuomenės tvarką, nu, mes sakom, huliganas yra, žulikas, va. Vienu žodžiu toks, va. Fariziejai mokė, kad nusidėlis yra tas, kuris toli nuo Dievo ir nevertas Dievo malonės. Ir toli nuo Dievo, ir nevertas Dievo malonės, jo gailestingumo. Bet juk Jėzus ir yra pirmiausia geroji naujiena nusidėliams. 5 skyrius, 32 eilutė. Aš atėjau šaukti į atgailą neteisiųjų, o nusidėlių. Jeigu aš esu gelbėtojas, kam reikia gelbėtojo? Tiem, kas yra bėdoje, skęsta, ar kas nors atsitiko, ne tiem, kurie mano, kad neturi jokių problemų. Tie, kurie žino ir pripažįsta, kad yra nusidėliai, Jėzų priima su džiaugsmu, o dorieji kabutėse, teisieji, su priešiškumu. Iš to vietoj noriu priminti pranašo Jonos istoriją, ar atsimena pranašo Jonos istoriją. Taigi Ninivė buvo didžiulis miestas ir tenai labai toli nuo Dievo jie gyveno, stabmeldystė ir visa kita, ir užsitraukė Dievo rūstybė. Ir Jona yra siunčiamas į Ninivę pranešti, kad Dievas ant jų pyksta ir tegu jie ką nors daro. Atsiverčia, pasikeičia. O Jonas sakė, ne, aš ir taip žinau, kad Ninivė yra blogas miestas. Ir ką aš dar turiu jiem pranešti? Aš galiu tik tai nuėjęs pasakyti, kad kaip pasiklojot, taip įsimiegosit. Ir dabar aš paeinu šiek tiek į šalį ir laukiu pirmoj eilėj, kaip atrodys jūsų žutės. Ne, ne, sako Dievas, aš tave, Jonas, siunčiu nemėgautis teismu ir mano bausme, bet įspėti juos apie bausmės grėsmę, kad jie atsivers pasitaisys. Ne, ne, sako Jona, aš tokiuose dalykuose nedalyvausiu ir tada jis bėgo, plaukė ir tada jį išmetė ir prarijo žuvis tris dienas, tris naktis ir išpjovė ir Jona grįžo ir visa ta istorija, kuri nėra paremta, egzegetai sako, jokių tikrų pasakojimų yra tokia moralinė istorija. Jos visa yra skirta paskutiniams beveik žodžiams toje knygoje. Dievas nori išgelbėti ir Niniviečius. Ir tai buvo Senojo testamento Dievo sampratoje arba supratime nauja žmonėms. Kad Dievas yra žiaurus, kad Dievai kariauja tarp savęs, kad jie mušasi, kad Dievas baudžia ir skriaudžia ir taip toliau, tą senovė žmonės suprato. Bet kad Dievas nori, kad nusikaltelis pasitaisytų ir būtų išgelbėtas, čia buvo visiškai nauja mintis. Ir vat Jonos knyga yra skirta tam. Dievo laimė, kad šiais laikais žmonės yra taip susipratę, kad jau nebėra pas mus tokių, kurie tik ir laukia Dievo teismo kitiems. Visi gyvename trokšdami Dievo atlaidumo ir sau, ir kitiems. Nieko panašaus. 28 nepriklausomos Lietuvos metai, o mes vis dar ieškome komunistų, kegebistų vadinasi, mokytojų, kurie rašė prie vartų, kas ėjo į mišes ir kas nėjo, mes vis dar užsiimam ragadų medžioklę. Ir visai neseniai buvau vienuose namuose, kur man sakė, žinote, aš net neklausiau, aš taip žinau, kad neina. Aš neinu į bažnyčią todėl, kad ten eina ta, kuri mane užrašė, kai aš į mokyklą ėjau. Čia, sakau, buvo prieš kiek metų? Nu, gal 30-35 metai, gal, aha. Ir nuo to karto neinate, ne. Tai, sakau, jinai atsivertė, o jūs net nepradėjote eiti į tą pusę. Ir dabar, kuris esat geresnis? Nežinau, sako. Aš tai žinau, bet tai kas iš to mano žinojimo. Tai va tas Jonos, kad Dievas gali, kad nori gelbėti, kad yra, o ir tada tas fariziejiškas, aha, nusidėliai yra toli nuo Dievo ir jie neverti pasikeisti. Ir trečias dalykas, ką atrandame šitoj Petro reakcijoje, va šitoj aš nusidėlis, primena pranašų pašaukimo aplinkybės. Izaijo 6 skyrius 5 eilutė. O aš tariau sau, vargas man, nes esu žuvęs. Aš žmogus, kurio lūpos suteptos, gyvenu tautoje, kurios lūpos suteptos, o savo akimis regiu karalių galybių viešpatį. Vat pranašo pašaukimo reakcija, kai Dievas jį prabilo, buvo tai, kas dabar man suteptom lūpom, sutepta širdim, suteptoj tautoj gyvenančiam bus. Ir panašiai reaguoja ir pranašas Ezechielis, 1 skyrius, 28 eilutė.
Kaip vaivorykštė, kai pasirodo lietaus diena debesise, tokia buvo pašvaistė, kuri jį supo aplinkui. Tai buvo viešpatės šlovės panašumo išvaizda. Pamatęs parpuoliau veidų žemėn ir išgirdau kažką kalbantį. Tai va, šventumo akivaizdoje reakcija yra pranašų reakcija, kitų baimė, nevertumo jausmas ir taip toliau. Suėmė išgastis va šituos va visus, grįžtam prie mūsų teksto, mat jį ir visus jo draugus suėmė išgastis dėl valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Žodis išgastis čia yra panaudotas fambos. Fambos. Ir tai žodis randamas tik pas Luką, kuris reiškia tokią nuostabą, baimę, nu, galim sakyti, ir išgastį. O jie įsigando dėl ko? Žiūrėkite. Dėl valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Ir čia vėl sugrįžtame, kad ta sėkmė, kuri juos pasiekė, buvo jų bendras darbas. Todėl tikėjimo dalykuose nėra vieno asmens šou. Nėra vieno asmens sėkmės. Tai turi būti arba bendruomenė sėkmė, arba tai niekino sėkmė. Ir jeigu kas nors bažnyčioje bando būti vienas už visus ir niekas už vieną, tai čia ne Dievo darbas ir ne Dievo veikimas ir čia ne dieviška sėkmė. Va šito reikia visada ir reikia ieškoti bendrystės, ieškoti kito. Ta kaip tik įrašiau homilijoje Marijos radijo penktadieniui, tai išgirsit. Evangelija irgi mums primena, kad mes savo tikėjime turime nuolat ieškoti kito, kad galėtume išgyventi. Juk išsiuntė Jėzus apaštalus į pirmąją misiją po kiek? Po du. Kodėl? Kad užtikrintų, jog jis yra su jais. Kur du ar trys susirinkė mano vardu, ten ir aš esu jų tarpė. Kur du ar trys susirinks, ko nors prašyti mano dangiškai tėvą, mano dangiškasis tėvas jiems duos. Taigi, Jėzus nori užtikrinti, kad tai nėra vieno žmogaus pastanga ir negali būti. Visada, kad galėtumėm būti sąryšyje su Dievu, mums reikia ieškoti kito. Nes ir Dievas yra vienas trijose asmenyse. Ten, kur yra tėvas, yra sūnus ir šventoji dvasia. Ten, kur yra šventoji dvasia, yra tėvas ir sūnus. Tai visą laiką ieškoti tos bendrystės, tą, ką šiandien girdėjome laiške žydams. Ieškokite to sutarimo, ieškokite tos bendrystės. Nebijok, sako. Mefobos. Nes graikiškai baimė yra fobija. Fobija, fobos. Ir tuo žodžius pakartoja 8.50, 12.32, o lygiai taip pat žinome, kad tai tie patys žodžiai, kurios angelas Gabrielius tarė Marija. Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą, taigi drąsina. Po Petro išpažinties Jėzus kalba ne apie jo nuodėmes, žiūrėkite, aš nusidėlis pasitrauk nuo manęs. Ir tada Jėzus sako, nu, tai ką čia prisidirbai? Nesako. Nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejos. Jėzus kalba ne apie jo nuodėmes, bet apie ateities tarnystę. Bet nekalba ir apie nuodėmių atleidimą. Jėzus nepasako, kad dabar aš su tavim kalbu, tu prisipažinai, kad esi nusidėlis, pirmą įspręskim tavo kaip nusidėlio statusą ir padarykim iš tavęs nebe nusidėlį, o tada jau galvosim, ką su tavim daryti. Ne. Jėzus kalba apie Petro tarnystę, jam dar tebesant nusidėliu ir išliekant nusidėliu. Tai ir kalbama apie bažnyčią, kaip ir šventųjų ir nusidėlių bendruomenę. Nereikia įrodinėti, kad jūsų klebonas yra nusidėlis. Nereikia. Buvo bandančių ir vis yra mėginančių tą, nes mes visi tokie esame, bet tai nereiškia, kad aš negaliu būti jūsų klebonas ir vykdyti Dievo man tarnystės. Ir tas lygiai galioja visiems kitiems. Dievas žino, kad jis savo valios vykdymui pasirinko žmonės, kurie yra netobuli.
čia yra geroji naujiena.
Ir Simonas lieka nusidėliu, kodėl? Nes jo pašaukimas dabar ieškoti tokių patį. Jeigu jis nueis įsipūstęs, įsipūtęs ir sakys, nu, nusidėliai, Dievas jūsų ieško ir jūs myli. Ne, ne. Ir tada mes prisimenam Šventas Damianas, Molokai. Nuvažiuoja į raupsuotojų salą, jau čia baisiai šventas atsidavęs kunigas, įpila pamokslus nuo ryto lyg vakaro. Jūs raupsuotėjai, Dievas jūs myli, jūs turite viens kitą mylėti, atleisti. Jūsų laukia tas ir anas į bažnyčią kaip tuščia, taip tuščia. Kol nesusirgo raupsais. Ir nepradėjo pamoksluose sakyti, o mus raupsuotusius Dievas myli, jisai palaiko, jis mus kviečia ir tada bažnyčia buvo perpildyta. Nes toks traukė tokį. Nuo šiol jau žmonės žvejausi. Ir iš tiesų graikų kalboj yra ne žmonės žvejausi, o yra įdėtas specialus lukiškas toks pasakymas. Gyvus žmonės žvejosi. Nuo šiol gyvus žmonės žvejosi. Nes kol žmogus gyvas, tol jis ir nusidėlis ir šventasis. Todėl ne vieno dar gyvojo bažnyčia šventuoju nepaskelbė. Pirma ir būtiniausia sąlyga – numirti. Ir numirti Dievo malonėje yra antra sąlyga. Dievo gailėsi. Ne savo nuopelnose, bet būti Dievo malonėje reiškia Dievo išgelbėta. Nes žuvis, kai sugaunamos ir parduodamos, jos jau būna nebegyvos. Taigi sugauti gyvus, tai karo terminas, bet sugauti gyvus, ne kad taptų klusniais tarnais ar belaisviais, bet sugauti, kad būtų galima išlaisvinti. Nes matot, nusidėliai, klausydamėsi fariziejų, manė, kad jie nieko negali iki galo 100% padaryti su tom savo nuodėmėm, jie vis tiek kažkodėl nusideda, o fariziejai jiems sakė, kad jiem jokių šansų nėra turėti su Dievu reikalų, todėl, kad jie nusidėlė. Taigi, jie buvo kaip limbo, tokia nei dangus, nei žemė, tarp dangaus ir žemės pakarti. Ir va šitas Petro nusidėlio tarnystė, pašaukimas, Jėzus liepė jam eiti ir tokiem patiem sakyti, kad Dievas jūs myli ir nori išgelbėti, ir nori išganyti, nepaisant jūsų jaučiamo ir pripažinto nevertumo ir jaučiamo ir pripažinto nuodėmio. Nuo šiol tu žmonės žvejosi. Ne vieną kartą eik ir ką nors padaryk. Nuo šiol tu vata dabar dar. Iki šiol žvejojai žuvis. Tai ne kartą žvejojai. Tu žvejoji žuvis, nes tai buvo tavo gyvenimas, tavo pragyvenimas, tavo užsiėmimas, tau sekėsi ar nesisekė, bet tai buvo, ką tu darei visą gyvenimą. O dabar tu darysi kitką visą gyvenimą. Tu žmonės žvejosi, gyvų žmonės. Nes kol jie gyvi, jie dar patenka į tą nusidėlių kategoriją, kuriems reikia paskelbti gerą naujieną. Nes Jėzus atėjo gelbėti nusidėlių, o neteisiųjų. Išvilkę į krantą žuvų sklidinas valtis, jie viską paliko. Ir dabar egzegetai sako, kas tas viską paliko, ką jie viską paliko. Jie paliko nuosavybę, kuri trukdo sekti į Jėzumi. Ir šiuo atveju tą pragyvenimo užsiėmimą. Žiūrėk, nepasako, kad jie ir namus paliko. Tai kur paskui Jėzus nuėjo? Į Kafarnaumą. Kur rinkdavosi? Pas Petrą. Ir dar uošvenė ten buvo ir visa kita. Tai tikrai jau ne viską paliko. Lygiai taip pat, kai Levi pašaukė, 5. skyrius 28. Lūtį, sek paskui mane, tasai viską paliko, atsikėlė ir sekė paskui jį. Ir toliau sekantį lūtį, 29. Levi savo namuose iškėlė jam didelį pokėlį, prie stalo ta. Tai paliko tą užsiemimą, tą muitininko vietą, tą visuomenišką tapatybę. Kas tu esi, jeigu pasakysi, kad tu esi žmogus, tai žinai, kam įdomu. Tu turi sakyti, tu esi ūkininkas, o tai tada viskas aišku. Tu esi mokytojas, o tai tada viskas aišku. Tas užsiemimas apsprendžia visuomenėje, dalinai atsako į klausimą, kas mes esame. Ir palikti reikia tą užsiemimą, tą titulą. Ir tapti kažkuo kitu. Jeigu pasakysi, aš esu ūkininkas, visi supras. Jeigu pasakysi, esu Jėzaus mokinys, jeigu pasakysi, kunigas Jėzaus mokinys, ačiū Dievui, papuolė man tokio, kur dar ir pas Jėzų mokinasi. Nes tai tarsi mano užsiemimo dalis, žinai. Bet dar prie to grįžime. Matote, kodėl paliko? Jie viską paliko, jie paliko, bet paliko ir nesako, kad paliko valties tinklus, o žuvis pasiėmė ir jie paliko žuvų pilnas valtis, nes ta sėkmė, tos valtis išsenka. Ir jie nuėjo ieškoti tikėjimo pelno, kuris yra amžinas, kuris neišsenka. Ir tada vienas sakinukas čia dar pridedant, prie kito einant. Misionieriai iš trečio pasaulio šalių, tai iš Europos. Mikis važiavo Paulius į Japoniją, į Aziją, Pranciškus Saveras, į Afriką misionieriai, taip vyko misijos, iš Europos. Šiandien yra atvirkščiai. Šiandien iš trečio pasaulio šalių atvažiuoja į mūsų nusipenėjusią Europą ir vakarus, ir mums sekularizuotiems, visko pertekusiems ir nebežinantiems, ko norėti žmonėms, kalba apie evangelijos, apie šio gyvenimo laikinumą, apie paprastumą, apie reikalą dalintis ir visą kitą ir taip toliau. Ir žinokite, aš jau sakiau ne kartą, neatlaikys jokios sienos, kurias trumpas ar ilgas pastatytų nuo vakarų pasaulio. Neatlaikys, nes kaip galima milijardam žmonių atimti galimybę pasinaudoti mūsų pertekliniais resursais. Mes gyvename pertekliuje, o likęs pasaulis gyvena nedateklyje. Ir manote, kad taikiai galima tą padaryti? Ir atsiranda įtampa, kuri, jeigu nebus, kas tą įtampą kažkaip tai moderuoja, per krikščionišką mokymą, per priminimą, kad vis dėlto mes turim solidarizuotis, nu labą dieną. Kitas dalykas, čia truputį rakursas, atvažiuoja iš vakarų, iškerta Amazonės miškus, įpalieka tuos vietinius žmonės be nieko, į be miško, į be gero oro, į be dar ko nors numeta kažkokias kapeikas ir tada tą pelną parsiveža vėl į tą patį pertekusi vakarų pasaulį. Tai popiežius Leudato Si tą pastebėjo ne vienu atveju, sakė, jūs manote, kad pasaulio kantrybė yra amžina, be ribų. Ne. Pratrūks. Tai va, gerai, kad yra proga kažkaip tą prisiminti. Ir tas sakau, imigrantų Europoje, kuri neturi prieaugio vaikų, nebeaugina vaikų, augina šunis, kad esi dar ką tik nebuvę, bet turi visą infrastruktūrą, visą turi gerbuvį, tikėtis, kad ten, kur yra daugiavaikės šeimos ir nori gero, nepasinaudos tuo arba kažkaip ne. Nu, taigi natūralu. Tai vat mes bandome, ne mes, bet tam tikri vakarų pasaulio lyderiai kažkaip ignoruoja tą faktą ir trumpas žada, aš noriu pastatyti sieną, kad apsaugočiau mūsų finansinę gerovę. Skaičiau šiandien, žmogus numirė 30 metų, ir liko 130 milijonų ar milijardo dolerių bitkoino vertės kažkokioj šaltoj piniginiai, kur niekas negali prieiti ir niekas negali pasinaudoti. Bet realiai jūs suprantate, kad tai yra nu, skaičius, tai yra vadinasi fikcija, tai nėra paremta jokia tikrovė, tai yra kažkoks sutartinis skaičius ar dalykas, kuriam duota yra vertė, bet realiai, jeigu telpa į piniginę, žiūrėk, milijardų ir taip, nu, vienu žodžiu, sakau, gerai, toliau. Minios veržėsi išgirsti Dievo žodį ir Jėzus ieško patogaus pulpito tribūnos ir randa dvi valtis. Norėjau staptelėti ir klausti, kodėl yra svarbu tribūna, kodėl yra svarbu ambona, kodėl yra svarbu pulpitas, kas čia yra per reiškinys, gal mokytai žinote. Nes yra toks baldas, yra toks reiškinys, ten kur vyksta mokymas, ten kur vyksta paskaita, turi kažkodėl būti va toks baldas, tribūna, ar pulpitas, ar ambona, nuo kurios tas, kuris moko, ar ką nors kalba. Kas čia pereiškinys? Nes mes žinome, kad, pavyzdžiui, Britanijos mokyklose, tuose klasikinėse, mokytojai, dėstytojai visada turėjo būti su savo akademiškais drabužiais ir jie negalėjo kalbėti nuo stalo arba nuo kėdės atsisėdę, jie galėjo kalbėti tik iš pulpito. Ja, vat buvo tie kažkokie dalykai. Tai vienu žodžiu, Jėzus to ieško. Man gera girdėti, kad jūs kažkaip suvedat svarbą to baldo. Žodžio klausimosi tikslas – būti jo sugautiems. Žodžio klausimos. Žodžio tikslas yra, kad tą žodį kažkas išgirstų, tai reiškia būtų tarsi to žodžio sugauti. Ir ta žodis nori apšviesti protą ir įkvėpti valią. Iki tiek, kad pakeistų mąstymą ir veikimą. Yra žodžiai, kuriais mes nieko nesiekėme įtakoti. Bet yra žodžiai, kuriais norime pakeisti žmogaus supratimą. Va tu dabar, ką aš tau pasakysiu, ir tu žinosi, ir kadangi tu dabar kitaip žinosi, tu kitaip elgsiesi. Vat ko aš siekiu, tuo reikia kalbėtis, sako. Reikia kalbėtis. Ir tas kalbėjimas turi iššaukti ilgainiui kitokį žinojimą ir tada atitinkamai kitokią elgsiną. Taigi mokymas iš valties yra simboliškas. Žuvis ištraukiamos iš vandens gelmių, tamsos į šviesą. Jėzus siekia iš mūsų tamsių gelmių ištraukti, iškelti į šviesą gyvenimo pilnatvę, kurios dar nesame atpažinę. Mumise irgi yra dieviškojo gyvenimo galimybė, dieviškoje, mes sakom, siela amžina, kurią reikia atpažinti, kad mumise jau kažkas yra dieviška, kažkas yra amžina, kažkas yra skirta nesuirimui, nesunikimui, nepražučiai, bet gyvenimui. Ir Jėzus nori, kad mes tą savyje atpažintume. Tam reikia dviejopo klausimuose. Pirmas klausimas yra supažindinantis su mokymu. Žvėjai valo tinklus, juos ruošia, bet jų nenaudoja. Valtis truputį atstumia mano kranto, bet neišplaukia į gilius vandenis, lieka sekliuose vandenyse. Tuo pirmoju susipažinimo klausimasi atveju, bet ta simbolika, yra krapštomasi su tinklais. Taip, su kuo tu dirbi? Su tinklais, bet žuvis tai negaudom. Yra sėdima valtyje, netgi truputį irštomasi tą valtimi, bet ta valtis nėra ten, kur turėtų vykti žvejyba. Tai va yra tas toks, kaip sakyti, paviršinės įspūdis, kad va, yra tinklai, yra, valtis yra, yra, o kur žuvis? Lygiai taip pat ir klausiau, yra krikšto pažymėjimas, yra, sutvarkyta pirmą komuniją, yra, dermavonė duota, yra, santokos, yra, viskas yra, o kur krikščioniško gyvenimo vaisiai? Reiškia, yra kažkokie va, išorniai dalykai, kaip ir savo vietoje, bet nėra kažko, kas būtų tikrai tikra, nėra tos gelmės. Liekama sekliuose vandenyse. Ir tada Antras girdėjimosi arba klausimosi lygis. Tinklai pagauna daugybę žuvų ir valtis plukdoma į gilius vandenis. Kitoks klausimas, kitas žinojimas, kada su tuo, kas paviršutiniškai atrodo vienodai, bet elgiamas yra skirtingų lygmenių. Minė, kuri lieka ant kranto, supažindinama su mokymu, bet tai tik pirmasis klausimosi lygmuo. Simonas, Jokūbas, Jonas ir kiti žvejai, kurie seka paklūsta Jėzaus nurodymams, eina į antrą klausimosi lygmenį ir atpažįsta Jėzaus mokymo tiesą, kuri perkeičia gyvenimą. Tie, kurie išdrįsta eiti giliau, tikriau, sąmoningiau, tada įvyksta tas tiesos perkeitimas. Kodėl, vat aš esu pakrikštytas, vat aš lankau bažnyčią ir tarsi Dievo malonės nėra mano gyvenime. Viskas tarsi išoriškai teisinga, bet vidiniai tu niekada nepasiryžai sekti arba eiti į gilumą, arba paklusti jo nurodymams. Ir mes net nežinom tų nurodymų, mes neturėjom, reikia pasakyti, mūsų katalikybė, mūsų krikščioniškime nebuvo mokoma girdėti ir klausyti Dievo žodžio. Buvo mokoma klausyti kunigų. Bet ne todėl, kad jie mums Dievo žodį perdavė, o todėl, kad jie kunigai. Ir šiandien tas nebegroja. Šiandien neužtenka būti kunigu, kad tavęs klausytųsi. Šiandien turi būti kunigas, kuris įtikini kitus, kad tai, ką tu kalbi, yra ne tavo, o Dievo žodžiai. Minios veržėsi prie Jėzaus pasiklausyti ne Jėzaus žodžio. Jie veržėsi pasiklausyti Dievo žodžio, kuris sklido iš jo lūpų. Jie kažkaip suprato, kad per šitą žmogų Dievas kalba. Simonas ir kiti turi panirti į save. Čia jau aš truputį padžiazavau. Ir užmesti klausimo tinklus valksmui. Jeigu aš skiriu laiko pažinti save, man jie iškyla tam tikri klausimai. Man jie atsiranda tam tikros abejonės. Man jie atsiranda tam tikros baimės. Ir tai tampa mano tinklas, mano valksmas Dievui maldoje. Ką visa tai reiškia? Į ką visa tai veda? Kodėl taip mano gyvenime atsitinka? Va šitie klausimai tampa tinklas, kurį gali pripildyti Dievo atsakymą. Ir kai atpažįsti savo viduje klausimą, o tas klausimas kinta su aplinkybėmis, su amžiumi, tas klausimas vidinis, kuris yra, turi laukti atsakymą. Bet jeigu neatpažįsti to klausimo, nesi užmetęs to tinklo, Dievas kalba, bet tu nežinai kam ir nežinai ką. Bet tikrai ne tau. Nes tu nežinai, koks yra tavo klausimas. Čia vėl prisimenu Navicką, kur sako, bažnyčiai mums duoda atsakymus į klausimus, kurių mes nepaklausėme. Labai dažnai duoda mums atsakymus į klausimus, kurių nepaklausėme. Ir tada, kaip kunigėlis pašnekėjo, gražiai pašnekėjo. Ką sakė? Nežinau. Nes man tai nieko nesakė. Kažkam gali ir sakė. Todėl vėl homiletikoje yra tas būdas, šiandien mes žinome, kad žmonės ne visada turi laiko į savo vidų nusileisti ir tuos klausimus vidinius paklausti ir atsinešti į šventasis mišes. Tada yra retorikos metodika, tu išprovokuoji klausimą, tu įtikini auditoriją, kad tai jų klausimas ir tada duodi atsakymą. Ir ar jų, ar ne jų klausimas, jie susižino vėliau, bet tą kartą jie patikė tavim, kad nu taip. Tai va čia tas būdas. Jie tai bandė anksčiau, jie bandė taip žvejoti anksčiau patys. Jie bandė tuos savo klausimus klausti ir atsakymo ieškoti patys. Bet tame jie susidūrė su nakties tamsa, ir su atsakymu tuštumą. Tai buvo netenkinantis atsakymai. Jeigu mes neieškom atsakymų į pamatinius gyvenimo ir žmogaus klausimus Dieve, tai visi kiti atsakymai, kuriuos duodame patys savo arba duoda kiti žmonės, anksčiau ar vėliau yra mus nuvilintis, yra netenkinantis, yra tuščia.
Simonas pavadina Jėzų mokytoju, o tai reiškia tuo, kuris žino daugiau už mane. Ir čia jau yra didelis žingsnis, aš sakiau kažkada homilijoje. Pavadinti ką nors mokytojui, tai reiškia pripažinti, kad yra kažkas, kas galimai žino daugiau už mane. Ir aš turiu progą tai sužinoti, bet kad galėčiau tai sužinoti iš mokytojo, turiu būti nuolankus ir atviras mokinys. Tai reiškia, kad turiu nusižeminti ir atsiklaupti prie, ar atsisėsti prie mokytojo kojų ir klausytis. Bet šiandien mokytojai turim, pasikart galim kiek. Nu, bet jau mokinių. Visi viską žino. O ko nežino, tai ir nereikia žinoti. Paguglina, teisingai. Ir tada, kas yra tas mokytojas, kas yra mano gyvenimo mokytojas? Iš ko aš dar šiandien mokausi? Nes jeigu aš nebeturiu iš ko mokytis, aš esu pirmas rezultatas – nebe nuolankos. Jeigu aš nebeturiu mokytojų, nieko iš nieko nebeišmokstu, pirmoji pasekmė yra, man jie tada gimsta puikybė ir aš esu nebe nuolankos. Nenustepkit, kad gausi per nosį, per galvą, nes laba diena. Jei žino daugiau už mane, jei pamėginsiu jo klausyti, nors Petras nemano, kad tai, ką siūlo mokytojas, bus geriau. Aš pripažįstu, kad tu tikriausiai daugiau kažką žinai, bet žvejyboje tai, nu bet, o gal? Klasikinė mokinio laikysena paklusti jo mokymui, kol tai, ką žinojo mokytojas, per patirtį ima žinoti ir mokinys. Mokinio užduotis ir mokytojo užduotis nėra visą laiką likti tame santykyje. Mokytojas turi trokšti mokinį padaryti lygiaverčiai žinančių, kaip ir aš, ir jeigu reikia daugiau. Jeigu mokytojas siekia mokinius visą laiką laikyti neišmokusius, arba nežinančius to, ką žino jis, kam tu esi mokytojas. Nes mokytojo pareiga yra perduoti tai, ką žinau, ir leisti eiti tada pas kitą mokytoją. Sužinoti tai, ko aš dar nežinau. Žiūrėkite, kas atsitinka su pradinių klasių mokytojomis, su darželio auklėtojomis. Labai daug dalykų mama, tėtė išmokina namuose, bet ateina laikas, kada patiki mane kitam žmogui. Ir iš ten aš daug sužinau, ir grįžtu, ir mamai pasakau, ir mama pasirodo nežinojo. Arba mama sako, tikrai taip yra. Tai va tas mokytojo, turėkit gyvenime mokytojų. Simonas išoriškai klusnus yra, bet vidiniai jis yra abejojantis. Sekimas Jėzaus nurodymais veda į apstumą, į pilnatvę. Jeigu žmonės atveria save Dievui, Dievas nelieka skolingas. Tada, kada mes pasakom, iškeliam rankas ir sakom, tebūnie ne mano, o tavo valia, nemanykit, kad Dievas nieko su tuo nedaro. Matai, jeigu mes iškeliam vieną ranką, o su kita rodom špygą už nugaros ir sakom, tebūnie ne mano, o tavo valia, tai tada nieks nesidaro, taip žinokit. Bet kada nuoširdžiai esame priversti arba pagaliau kažkaip leidžiame sau būti bejėgiai, nebesuvokti, nebesuprasti ir sakom,
fie, tebūnie. Dievas nelieka skolingas, jis to pasinaudoja. Dieviška realybė pripildo mokinius. Tinklai iki trukinėjimo, valtis iki skendimo, šabo taurė liejasi per kraštus. Kada pradedam leisti Dievui veikti, patiriam apstumą ir gausumą, kurio niekada nebūtumėm savo įsigalėję įsivaizduoti arba leisti arba duoti. Tai yra gyvenimo nemažėja, o daugėja. Tai nauja Simonui ir jo bendrams, nes jie tokios apstybės nepažįsta. Jie visada buvo, vieną dieną yra, vieną naktį yra geriau, kitą dieną yra prasčiau, bet jie tam ir žvejo turi eiti kiekvieną kartą, nes niekada nėra užtektinai ir per daug. Yra žmonės, kurie dirba nu, visą 7 dienas ir visą savo gyvenimą ir dirba. Ir aš sakau, ar tikrai dirbate užtektinai,
kad laimėtumėte amžinai gyvenimą? Nes abejoju. Ką čia noriu pasakyti? Tai ir noriu pasakyti, sakau, kad jeigu manai, kad nu, viską gali darbo ir uždarbio pasiekti, tai amžinasis gyvenimo vertė yra didesnė negu tavo alga arba kelios algos arba ten kas nors kita. O mes tikintieji, kiti, nu šiaip tikinčiųjų mes nustatėm, tai visi yra, bet vat yra skirtingos rūšis. Tai yra tokie rūšis tikinčiųjų, kurie sako, padarėm, ką galėjom viešpatė, o dabar eidam švesti šabą. Ir jeigu mums ko nors trūksta, ne mūsų, o tavo atsakomybė. Ir jis tada sako, ačiū Dievu, davėt man vieną dieną ką nors daryti. Vieną dieną davėt ir man ką nors daryti. Dėl jūsų. Žiūrėkit, kas atsitinka. Susidūrę ne su žmogaus galimybėmis, bet su Dievo, pajuntame tikrąją savo proporciją, menkumą. Tai atsitinka su Petru. Petras suvokė, kad nežino tokios istorijos. Neįmanoma, niekada nėra buvę jo giminiai arba tame krašte pasakojimo, kad trūko tinklai ir skendo valtis. Tokios žūklės nėra buvę. Ir tada Petras supranta, kad čia jau nebe žmonių reikalai, čia jau susidūrėm su šventenybe. Ir jeigu susidūrėm su šventenybe, tada suveikė Senojo Testamento jo judėjiškas mokymas, kuris sakė, Hanaman dabar. Galiausiai nevertumą, neusipelnimą, tai neatlygis. Tai, ką su kuo susiduria, tai nėra atlygis, tai yra netikėta premija. Simonas ant kelių, puola ant kelių, apkabina Jėzui kojas ir egzegetai sako, nepriima Dievo dovanojimą pilnatvė, bet jas stumia nuo savęs. Pasitrauk nuo manęs, viešpatie, aš nusidėlis. Ir čia vėl labai svarbu žodžiai. Jėzus, Dievas, kūrėjas, nenori klūpančio kūrinio. Jėzus čia ne tam, kad mus parklubdytų ar parodytų mums tikrąją vietą ir tikrą mūsų menkumą. Jis jį jau žino, jis mus tokius sukūrė. Dalis žmonių todėl ir atmeta tikėjimo santyki, nes mano, kad tame santykyje Dievas juos sumenkina ir pažemina. Kol aš netikiu, kol aš neturiu reikalų su Dievu, aš esu Dievas. Bet jeigu aš pradėsiu tikėti, paaiškės, kad aš toks nesu. Ir tai mane žemina, tai mane niekina. Aš nenoriu to išgyventi. Aš noriu būti savo gyvenimo vienteisis šeimininkas. Ir žmonės atmeta dėl to, kad mano, kad Dievas nori iš jų pasityčioti. Dievas nori parodyti mums mūsų vietą. Nieko panašaus. Jėzus sako, nebijok, bet panaudok savo
atpažintą menkumą, pripildytą Dievo pilnatvės ir tuo pasidalindamas ir tai pranešdamas kitiems. Taip, tu mano akivaizdoje atpažinai savo menkumą, bet tas menkumas nėra mano priekaištas tau. Tas menkumas yra mano sąlyga tau, kad galėtų man tarnauti. Tavo atpažinta tikroji proporcija yra mano sąlyga, kad tu galėtų man tinkamai tarnauti. Kaip Jėzus sugavo Petrą, taip Petras turi sugauti kitus. Užmirškime baimę ir leiskime į išganimo nuotykį. Taigi jie savo sugautą pilnatvę, Dievo dovanojimą, išvilko į krantą, palieka viską, ką iki tol darė ir išėjo gaudyti, žvejoti žmonių. Pilnatvė reikia dalyvių. Puotai reikia svečių. Gyvenimui reikia gyvenimą gyvenančių gyvų žmonių, norinčių gyventi amžinai. Štai kodėl Dievas pasirinko Petrą į mokinius ir pasirinka mus ir kokiai tarnystei. Nes ta dieviška puota, ta dieviška pilnatvė, kuri jau yra, Dievas nori ją su mumis pasidalinti. Ir geriausias skelbėjas yra tas, kuris patyrė ir tuo gali pasidalinti su kitais. Nežinau, kaip man pavyko čia išvartyti šiandien, bet stengiausi. Ar išgirdom gerąją naujieną, kad mūsų ribotumas, mūsų nuodėmingumas, mūsų vadinasi neadekvatumas nėra kliūtis būti su Dievu ir būti Dievo. Tai yra sąlyga. Tai yra pliusas. Nereiškia, kad mes tą švenčiame, bet mes nuo to pradedame savo šventimą. Ar buvo mišios, kuriuose pradėjo mišias be gailesčio akto? Jeigu pradėtume mišes be gailesčio akto, reiškia, tas mišes nusidėlių nesusirinko. Tai ką Dievui gelbėti? Bet jeigu susirinko nusidėliai, kurie jau patyrė, kad nusidėjimas nėra kliūtis išgirsti Dievo žodį, nėra kliūtis priimti Dievo meilėjo sakramentus ir vienas kitą, tai lygiai taip pat tą patirtį, kurią išgyvenome mišiuose, mes pakviečiame kitus tokius pat ir sakom, nieko nebijok, viskas prasideda čia. Kai tu ateisi nusidėlis, nereiškia, kad ten bus susirinkę nenusidėliai. Kiekvienos mišios mūsų prasideda nuo to, kad mes prisipažįstame, kad esame tokie pat lygus, kol esame gyvi. Į mišes nabašnikai neteina, yra atnešami. Dabar net nebenešam. Supratė, kad dėja jau ten kitaip reikalai sprendžiasi. Nes gyvų žmonės reikia žvejoti, nemirusius. O N dešimtmečių Lietuvos bažnyčių ir ne tik buvo gelbėjami ir žvejojami tik mirusieji. Juodos da juodos mišios, vadinasi, liberos ant liberų, žvakės ant žvakių, nabašnikai ant nabašnikų ir o kada už gyvus melsimės, o kada bus gyvus svarbi. Tai va šitas, ačiū Dievui, gilinantis į Dievo žodį, ima palengva kisti. Ir nereiškia, kad mes nenorime prisiminti, nes Eucharistijos šventimas yra, kaip aš sakiau, ten, kur yra Dievas, ten yra jo šventieji, gyvieji, mirusieji, visi jo kūriniai, taip, kad yra puikiausia proga būti kartu, pabūti kartu šitoje amžinybės puotoje. Betgi arčiausiai kūno tai yra tie, kurie šalia. Su jais ir sunkiausia, bet kol gyvesam, jie yra svarbiausi. Su jais reikia mokėti mylėti, leisti ir tarp jų reikia ieškoti mokytojų ir būti mokiniais. Ateinantį trečiadienį mūsų laukia Luko 6 skyrius 17 eilutė. Praleidžiam likusias ir tada 20-26.
Ojojojojojoj, kaip įdomu.